Ensiksi, kun nimenomaan nyt ajattelen tätä koulumaisuutta, mikä täällä opiskelussa on, niin tämän kirjeen puitteista, siis sellaisia asioita, jotka eivät ole välttämättä, siis ovat osittain, mutta eivät kaikki välttämättä sanottu täällä kirjeessä tai apostolien teoissa, joka on hyvin tärkeä, ja nimenomaan apostolien tekojen 17. luku. On asioita, joita tiedämme sitten muuta kautta, ja haluaisin aloittaa siitä, eli ikään kuin rakentaa sellaiset rakennustelningit, joissa ei sinänsä ole sitä Jumalan sanaa, ilmoitusta, hengellistä ruokaa meille, mutta joilta tellineiltä me sitten voimme sitä itse rakennusta, sitä Paavalin kokoamaa kirjettä helpommin tarkastella, kun kuljemme niin kuin näillä telineillä ja pääsemme niin kuin lähemmäksi toivon mukaan sitten tätä itse aihetta. Kirje, joka nyt tässä maaliskuun aikana on käsiteltävänä, tai kirjeet, mielelläni puhun monikossa, peräkkäin Uudessa testamentissa sama kirjoittaja ja sama seurakunta vastaanottajana, myöskin hyvin pitkälle samoja aiheita, ne muodostavat parin. Mutta nimenomaan tämä ensimmäinen tessalonikkalaiskirje on katsottu yleisesti vanhimmaksi tekstiksi, mitä meillä ylipäätänsä Uudessa testamentissa on tallennettuna. Tämä on tietysti aika merkittävää, koska jos joku on sukuhistoriaa harrastanut, niin tietää, miten niin kuin hyvä on päästä niin kuin mahdollisimman pitkälle sinne taaksepäin historiassa. Ja tässä tessalonikkalaiskirjeessä me pääsemme niin kuin tämän Uuden testamentin tekstien osalta sinne aivan vanhimpaan. On, siis kun mitään emme aivan 100-prosenttisella varmuudella voi sanoa, on niitä tutkijoita, jotka ovat sitä mieltä, että Matteuksen ja Markuksen evankeliumit saattavat olla vielä vanhempia kuin tessalonikalaiskirje. Eli nämä kaksi evankeliumia saattaisivat olla 40-luvun jälkeen Kristuksen puolivälin paikkeilta, 43-45 paikkeilta, mutta monet sanovat, että ne ovat ehkä muutama vuoden tessalonikalaiskirjeen jälkeenkin julkisuuteen tulleita. Sinänsähän näillä asioilla ei meidän pelastuksen kannalta ole mitään tekemistä, mutta näissä on nyt juuri niitä telineiden muttereita ja putken pätkiä, siis että mihin me niin kuin sijoitamme tämän kirjeen kaiken kaikkiaan muiden Uuden testamentin kirjeiden joukossa. Useimmat ovat sitä mieltä, että tämä kirje on kirjoitettu vuonna 50 jälkeen Kristuksen. Jotkut rohkenevat jopa sanoa, että Paavali on kirjoittanut sen luultavasti keväällä 50. Ja että Matteus ja Markus on kirjoitettu 2-3-4 vuotta tämän jälkeen. Ja tällä tavalla siis monet ovat sitä mieltä, että ollaan kosketuksissa, tekemisissä todella vanhimman Uuden testamentin tekstin kanssa. Ja samalla ollaan tekemisissä Paavalin ensimmäisen kirjeen kanssa, siis mitä hän ylipäätänsä kirjoitti. Tosin meidän täytyy lisätä heti perään, että mehän emme tiedä, onko kaikki Paavalin kirjeet tallessa meillä Uudessa testamentissa. Voin olla, että hän on jollakin jossakin kirjoittanut sellaista aikaisemmin, josta me emme tiedä. Mutta vanhin tallessa oleva Paavalin kirje meillä on käsillä tessalonikalaiskirjeessä. Ja sekin on merkittävä lähtökohta. Me pääsemme niin kuin Paavalinkin kirjoittamisessa niin pitkälle taaksepäin kuin vaan voidaan. Ja päästään myöskin Paavalin kautta niin kuin lähimmäksi Kristuksen kärsimystä, kuolemaa, ylösnousemusta, helluntaita, kaikkia niitä tapahtumia, sillä sinne jää vain sellaiset 15, maksimissaan 20 vuotta, riippuen taas sitten laskentatavoista. Eli hyvin, hyvin lähelle näitä pelastushistorian suuria, suuria asioita. Siinä mielessä asiat olivat vielä tuoreita ajallisestikin. Seurakunta oli nuori, siis seurakunta, jolle Paavali kirjoitti, sillä hän oli työtoverinsa Silan kanssa oleskellut siellä vain noin puoli vuotta aikaisemmin. Tämä on miltäpä häkellyttävää, kun sitten syventyy kirjeeseen ja sen sanomaan ja näihin olosuhteisiin, että näin, siis kun avautuu se elämä, mikä Tessalonikan seurakunnassa jo sykki 6 kuukautta sen jälkeen, kun apostoli oli kaupunkiin tullut, jolloin siellä ei ollut, se oli blankko, siellä ei ollut mitään kristillistä. Että Jumala voi niin halutessaan toimia hyvin nopeasti. Ja sitten taas, niin kuin Ateenassa, minne hän siirtyy myöhemmin, niin hän ei saa niin kuin oikeastaan mitään inhimillisesti, hän ei saa juuri mitään aikaan. Kuulijoita riittää, mutta siis sellaisia, jotka ottaisivat sen vastaan, ei ole. Ja hän siirtyykin Korinttiin sitten hyvin pian Ateenasta. Eli näin hänenkin elämässä ja työssä tilanteet vaihtelivat. Ja se on läpi historian käyvä piirre, että on ikään kuin taajamia tai kaupunkeja tai alueita, jopa maita, joissa sana, evankeliumin sana otetaan vastaan ja sitten niitä, joissa ei oteta vastaan. Ja Jeesus neuvoi omiaan, että jos teitä yhdessä kaupungissa ei oteta vastaan, niin menkää toiseen. Siis tämmöinen merkillinen vaihtelu eri paikkakuntien välillä ja maiden välillä läpi historian, sen myöskin lähetyshistoria voi kertoa. Ja tämän hetken tilanne, joku islamilainen maailma, sehän on kuin terästä evankeliumin viemisen kannalta. Nyt Tessalonika kuuluu juuri näihin, jotka siis vaikka olivat aivan blankkoja, ei mitään kristillisyyttä, niin ottivat vastaan. Ja hyvin nopeasti kaikki tapahtui. Ja silloin tullaan Jumalan salaisuuksiin, miksi näin on, miksi ryöväreistä toinen tuli uskoon Golgatalla ennen Jeesuksen menehtymistä, miksi toinen ei tullut. Siis tämä evankeliumi, tämä Kristus-sanoma, se jakaa, niin siihen suhtaudutaan myöskin yksilötasolla eri tavalla, ei vain ryhmien ja kaupunkien. Ja siksi ei ole vaan niin kuin sitä teoriaa, teoritisointia, että näin se sitten on ja vaihtelee, vaan siinä niin kuin ollaan kohta sitten itse mukana. Olenko minä Tessalonikan kaltainen niin kuin avoin evankeliumille? Olenko minä ateenalaisten kaltainen ihminen, joka kyllä kuuntelen ja mielelläni tulen paikalle, kun Paavali puhuu ja voin väitellä ja ottaa osaa aktiivisesti, mutta mitään ei sitten niin kuin sen enemmän. Soisipa Jumala meidän jatkuvasti olevan tessalonikalaisten kaltaisia tässä mielessä, että meillä olisi oikealla tavalla sydän auki evankeliumille. Tuo kaupunki sijaitsi, tämä on myöskin näitä telninkien rakentamista, vielä siihen menee aika paljon tämän illan ajasta. Tessalonika sijaitsi aika lailla keskellä tuota Pohjois-Kreikkaa, tai me sanoisimme sitä Pohjois-Kreikaksi, Raamatun tai tuon Uuden testamentin alkuaikoinahan se oli Makedonia, meidän nykyinen Pohjois-Kreikka. Nyt Makedonian pääkaupunki, joka sijaitsi melko lailla keskellä lännessä ja idässä olevaa merta. Makedonia ulottui niin kuin rannalta rannalle ja Tessalonika siinä keskellä. Sieltä rannalta rannalta kulki yksi maailman kuuluisimmista teistä. Se lähti liikkeelle Bosporin salmelta jostakin sieltä kohti, mitä me kutsumme nyt Istanbuliksi. Ja kulki sitten halki tuon Pohjois-Kreikan, nykyisen Pohjois-Kreikan sinne Italian puoleiselle rannikolle, siis Kreikan Italian puoleiselle rannikolle. Se oli noin 800 kilometriä pitkä ja Tessalonika oli ikään kuin puoli matkan krouvissa. 400 kilometriä kumpaankin satamakaupunkiin, tai tien alkupäähän, ei satamakaupunkiin, vaan tien alkupäähän. Tien nimi oli Via Egnita. Egnia. Anteeksi. Hyvin kuuluisa tie, jollaisia toki sitten kyllä oli Rooman valtakunnassa huikeat 40 000 kilometriä kaiken kaikkiaan. Eli roomalaiset olivat varsinaisia tienrakentajia. Ja samalla tulivat kyllä siinä ennen Kristuksen tuloa, ennen ajanlaskumme alkua, niin tulivat tällä valtavalla laajentumisellaan, imperialismillaan ja teiden rakentamisella, joiden oikeastaan tärkein funktio heidän kannalta, roomalaisten kannalta, että sotajoukot pääsivät nopeasti liikkumaan sinne, minne piti. Nopean toiminnan joukot piti saada hyvät tiet. Ja tieverkko oli siis aivan huikea. Ja se palveli sitten kyllä evankeliuminkin leviämistä huomattavalla tavalla. Siis kun ajattelee sitä kulkemista siihen aikaan, niin ne tiet olivat aivan niin kuin meidän moottoriteitä. Jos vertaa niin kuin sitä merkitystä. Siis hyvin keskeiseen paikkaan Tessalonika oli Makedonian, siis Rooman valtaaman ja sen määrittelemän provinssin, roomalaisen provinssin hallintokaupunki, pääkaupunki. Hyvin keskeinen paikka. Ja tämä Tessalonika, vanha kaupunki, siis sanotaanko Paavalin kaupunki, Paavalin aikainen kaupunki. Se on valitettavan epätarkka kuva, mutta ehkä se sieltä kauempaa katsottuna hiukan niin kuin tuo rakeisuus vähemmän häiritsee. Tässä siitä vanhasta Paavalin aikaisesta Tessalonikasta on erittäin vähän jäljellä. Ja se johtuu siitä, että Tessalonika on rakennettu niin kuin sen vanhan kaupungin päälle, ihan fyysisesti, ihan oikeasti sen päälle. Ja tässä on kuva siitä, minkälaisessa, siis 4 metriä nykyisen Tessalonikan kaupungin alapuolella kulkee Paavalin aikaisen Tessalonikan kadut. Joten paikkoin, siis suurilta osalta talot on rakennettu vaan päälle. Sinne on vuosisatojen aikana kertynyt ja tietysti useita asutuskerrostumia. Mutta sitten jossakin aukioissa paikoissa voidaan ne 4-5 metriä mennä alaspäin jollakin torilla tai muuta. Ja tässä on siitä mielenkiintoinen, jolloin tullaan niin kuin sille tasolle, jota Paavali on kulkenut. Ja tässä, en tiedä hahmottuuko se tuosta kuvasta, mutta siinä amfiteatteri, jonka yläreuna siis on nykyisen Tessalonikan katutasolla, koska se on silloin ollut korkealla. Ja sitten se alareuna, amfiteatterin se pohja, niin se on ollut niin kuin sen vanhan Tessalonikan katutasolla. Ja nyt meidän tehtävä noin Raamattuun opiskelun kannalta on yrittää niin kuin päästä täältä nykytasosta sinne 4 metriä syvälle, sinne Paavalin aikaiseen elämään, myöskin sen kirjeen kannalta, kirjeen sisällön kannalta. Tässä näitä vanhoja Paavalin aikaisia rakennelmia siis hyvin vähäiseltä osin on voitu löytää tai päästy katsomaan, mutta mutta se antaa kuitenkin sellaisen visuaalisen kontaktin siihen ja semmoisen mielikuvan, että apostoli Paavali on saattanut kulkea tästä ja saattanut nähdä nuo holvikaaret. Ja meillä niin kuin tämä 2000 vuoden aika ja muutokset kaikki, niin pikkusen ehkä niin kuin hälvenee ja me pääsemme, me yritämme ainakin sitä, se on tarkoitus tässä, niin kuin, että me pääsisimme lähemmäksi sitä Paavalin kaupunkia ja Paavalin ajan ihmisiä ja Paavalia itseään. Niin, tuossa on ylimmässä kuvassa vielä, sen, nyt on sen verran pieni, mutta siinä on kappale sitä Via Ignatia tietä. Se on siis kivetty tie. Ei tämmöisillä, mitä meidän vanhoissa kaupungeissa oli, mukulakiviä, vaan ne kivet on silitetty, sileitä, päältä päin, jolloin se on ollut, ei nyt asfalttia, mutta se on siis ollut erittäin helppokulkuinen sekä jalankulkijoille, ei ole kengät mennyt siellä mukulakivien välissä, ja sitten myöskin hevosille, aaseille, rattaille ja muille. Se on ollut kohtalaisen sileä tie. Ja vieläkin hämmästyttävä 2000 vuotta, ylikin 2000 vuotta tien rakentamisen jälkeen, niin löytyy paikka paikoin aivan upeassa kunnossa oleva Via Ignatia. Niin, mennään sitten näihin teksteihin. Kellningeistä varovasti siirrytään tuohon varsinaiseen rakennukseen. Paavali puhuu tämän kirjeen toisen luvun 9. jakeessa. Hän muistelee siinä ensimmäistä tätä käyntiään, tuloaan kaupunkiin. Ja nimenomaan työtään kaupungissa. Apostolin tekojen 17. luvun mukaan hän teki työtä ehkä kuukauden päivät, vajaan kuukauden. Siis erittäin lyhyt aika lähetystyöntekijällä olla jollakin kentällä. Apostolien teossa Luukas mainitsee, että Paavali julisti tai opetti sanaa siellä Tessalonikan juutalaisessa synagogassa, siellä oli sellainen, niin 3 perättäisenä sapattina. Näin me saamme ikään kuin haarukoitua sen, että hän lienee mennyt sinne ensimmäisenä sapattina kaupungin tullonsa jälkeen ja pystyi 3 peräkkäin opettamaan ja sitten 4. hän ei enää voinut mennä sinne syistä, jotka tuota ympäristö aiheutti. Eli se antaisi noin kuukauden toiminta-ajan tuolloin 49 paikkeilla, vuoden 49 paikkeilla. Ja tuolla Tessalonikalais 2.9. hän muistuttaa näitä seurakuntalaisia kirjeessään nyt, että muistattehan, miten me uurastimme ja näimme vaivaa. Hän on siis ollut tietysti, tämä antaa kuvan siitä, että hän kokee itsekin, että hän oli hirmuisen tehokas. Hän teki todella työtä ja hän jatkaa. Kun julistimme teille Jumalan evankeliumia, teimme samalla yötä päivää ansiotyötä, jotta emme olisi olleet teidän vaivananne. Kuka ystävä, tässä on niin kuin fantastinen kuva tästä paimenesta, tästä opettajasta, tästä lähetystyöntekijästä. Tästä Jumalan sanan julistajasta. Siis ajatelkaa nyt, että päivisin hän sanoi julistaneensa heille Jumalan evankeliumia. Sekin on paljon sanottu. Siitä voisi niin kuin lähteä purkamaan. Tässä on lyhyesti, kun hän sanoi sen, mitä hän teki siellä. Hän julisti evankeliumia. Ja sitten, kun tuli ilta, yö, ihmiset meni nukkumaan, niin hän rupesi tekemään töitä. Siis ansiotyötä, todennäköisesti telttoja, ompelit, jotakin, sehän oli hänen ammattinsa. Ja valvoi kuinka pitkään, muutaman tunnin sitten taas, varmaan nukkukin, mutta siis niin intensiivisesti, niin antautuneesti. Siinä ei ollut niin kuin virka-ajat, siinä oli semmoinen palo. saada jokainen minuutti ja jokainen hetki käytetyksi ja jopan vielä niin, että kukaan ei rasittuisi hänen siellä olostaan niin, että joutuisi jotakin antamaan, vaan hän vielä ansaitsi elantonsakin itse. Hän myöhemmin sanoi tuolla toisessa luvussa, ehkä ensi kerralla tulemme siihen, niin, että miten hän niin kuin äiti helliä hoiti ja toimi heidän keskuudessaan. Siis ei äiti katso kelloa, että nyt kello on 4, virka-aika loppu, me hoidat tuota vauvaa enää ennen kuin huomenna 8 tai 9, kun toimisto aukeaa. Siis siinä on niin kuin ihan eri asenne. Ja missä ovat ne julistajat? Meidän ajassamme en nyt ole ikään kuin pyytämässä liikaa, mutta olen pyytämässä jonkunlaista julistajien heräämistä vastuuseen ja siihen, että kukaan ei julista evankeliumia, jos ei julistajat, opettajat, saarnaajat, papit, keiden tehtävä se on. Ja tämä niin kuin tuska sieluista, hätä sieluista, tämä päämäärätietoisuus, se on niin vesittynyt, niin ei kaikilla, mutta siis meillä on niin kuin työntekijöillä on paljon Paavalissa se niin kuin opettavaa ja ikään kuin uuden asenteen hakemista. No sitten Luukas kertoo, mitä tapahtui, apostolien teot 7:4, että tuloksia tuli. Muutamat juutalaiset vakuuttuivat asiasta ja asettuivat kannattamaan Paavalia ja Siilasta. Samoin suuri joukko Jumalaa pelkääviä kreikkalaisia, siis sekä juutalaisia, jotka tietysti oli siellä synagogassa, että kreikkalaisia, mikä kertoo siitä, että Paavali ei rajoittanut toimintaansa sinne synagogaan tai juutalaisiin, vaan hän meni myös kreikkalaisten puolelle, haki niin kuin yhteyksiä sieltä kreikkalaisesta enemmistöstä hyvin ennakkoluulottomasti. Ja suuri joukko Jumalaa pelkääviä kreikkalaisia sekä useat ylhäiset naiset tulivat uskoon. Mutta sitten ilmaantui vastustus. Siis menestystä tai tällaista evankeliumin menestykseksi, no työ tuotti tuloksia, se herätti tämmöisen vastareaktion niin kuin se tekee uudestaan ja uudestaan. Siis evankeliumia ei tuskin voi julistaa ilman, että se herättää vastustusta. Mutta silloin se vastustus on tietysti, tai ihmiset ovat jakautuneet, toiset, siinä käy aina uudelleen ja uudelleen niin kuin tuolla, meillä on niin kuin pähkinän kuoressa monessa mielessä Jumalan valtakunnan työ tässä näissä kuvauksissa, siis toiset kannattavat ja toiset vastustavat. Mutta kannattajia on yleensä aina pieni vähemmistö verrattuna sitten vastustajiin, tai ainakin nämä vastustajat käyttäytyvät äänekkäämmin, dramaattisemmin, väkivaltaisemmin, voimakkaammin ja saavat hyvin paljon pahaa aikaan. Ilmaantui ihmisiä, jotka väkivallan halusivat tehdä lopun Paavalin työstä, evankeliumin julistuksesta, ja hänet jouduttiin pikapikaa auttamaan työtoverinsa Siilaksen kanssa pois Tessalonikasta. Ehkä sen 4 viikon jälkeen ja he siirtyivät Beroijaan. Tämä on vähän vaikea kaupungin nimi mulle, kun se on nyt uudessa käännöksessä muutettu tai uuden kielen, suomen kielen opin mukaan Berea onkin nyt Beroija. No se on kyllä ihan tietysti tarkempi siihen alkuperäiseen nimeen nähden, mutta täytyy vaan opiskella tätä vielä vanhana miehenä. Mut menevät muuttamaan nimiä. No Bereassa tai Beroijassa juutalaiset Luukkaan mukaan olivat avarakatseisempia kuin Tessalonikassa edelleen apostolien 17. Ja he ottivat sanan halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksia, pitikö paikkansa. Mutta sitten kävi niin, että sieltä Tessalonikasta, missä tämä tuli oli syttynyt, niin näitä Paavalin vihaajiksi tulleita, Paavalin vastustajiksi ryhtyneitä ihmisiä tuli sinne toisen naapurin kaupunkiin ja alkoivat siellä, niin kuin Luukas kertoo, alkoivat villitä ja kiihottaa kansaa Paavalia vastaan. Siis naapurikaupungissa. Tämä Tessalonikan vastustus oli hirmusta. Mutta niin oli tietysti ollut myöskin evankeliumin vastaanotto hyvin avointa. Eli henkien ja henkivaltojen taistelu Tessalonikassa oli rajua. Ja näin Paavalin Silan oli lähdettävä myöskin sieltä Berojasta ihan ilmeisesti kiireen kaupalla suorastaan paettava. Ja hän siirtyi sitten rannikolle ja purjehti Ateenaan, joka on noin 300 kilometriä rannikkoa alaspäin Kreikan eteläosaan. Ja sinne tultuaan Timoteus on liittynyt seurueeseen ja Paavali lähetti Timoteuksen takaisin Tessalonikaan, koska se Tessalonikan pieni seurakunta, nuori seurakunta, oli jäänyt sinne niin kuin kuukauden ikäisenä vauvana keskelle vainoa, josta niin kuin hänet ajettiin ulos. Hän ei voinut pitää heitä auttaa, heidän piti tulla toimeen keskenään. Ja näyttää siltä, että Paavali on niin kuin kärsinyt hirveästi tästä tilanteesta. Ja heti kun hän tapaa Silaksen, hän ilmeisesti ei voi lähettää sen takia, että hänet tunnetaan jo Tessalonikassa, hänet lynkattaisi. Mutta Timoteus, joka sitten tuli jotain toista tietä Ateenaan, niin oli tuntematon Tessalonikassa. Ja Paavali heti sanoi, että kuule veli, nyt on minulla suuri tehtävä sinulla. Siellä on pieni seurakunta huutavassa avun tarpeessa. Mielenkiintoista katsoa, mitä Paavali antoi Timoteukselle tehtäväksi. Hän on sen kirjannut tähän Tessalonikalaiskirjeen 3. luvun toiseen jakeeseen. Timoteuksen tehtävä hänen lähtiessään Ateenasta Tessalonikaan, hänen tuli vahvistaa ja rohkaista uskoaan, siis tessalonikalaisten uskoa. On tuossa viimeisellä rivillä taulussa tai valkokankaan. Vahvistaa ja rohkaista uskoa, jotta kukaan ei horjuisi, vaikka teitä näin ahdistetaan. Sitä lisää, sehän on meidän osamme, niin kuin tiedätte. Siis että meitä ahdistetaan. Siis se ei ole niin kuin sellaista, voi jättä, kun ei meitä ahdisteta. Voi jättä, kun meitä ei vastustettaisi. Ei, sehän on meidän osamme. Nyt Paavali ei lue sitä vain omaksi osakseen evankeliumin julistajana, lähetettynä, vaan hän lukee sen kristittyjen osaksi, myös noiden Tessalonikassa olevien kristityksi tulleiden osaksi. Mutta hän on niin hyvin selvillä siitä, että tällainen ahdistava tilanne, sana täytyy nyt käsittää hyvin laajassa merkityksessä, siis kaikki se, mikä niin kuin yrittää, joka vaikuttaa niin kuin pelottavalta tai rajoittavalta tai muulla tavalla niin kuin pyrkii riistämään sen evankeliumin samaan ihmisen käpertymään, pelkäämään, ehkä luopumaan. Kaikki tämä, siinä tarvitaan juuri tällaisia Timoteuksia, jotka Jumala jostain merkitystä syystä, hän voi nostaa niitä tietysti ryhmän keskeltä, ja oli varmaan tehnytkin niin, että siinä Tessalonikaan oli jo noussut joitakin, jotka pystyivät toisia vahvistamaan ja rohkaisemaan, mutta sitten myöskin näitä ikään kuin ulkopuolelta tulevia, joiden toimeksiantona Jumalalta suorastaan, ei vain Paavalilta, on vahvistaa ja rohkaista uskoa. Se on hyvin selkeä tehtävä. Siis uskohan on kuitenkin se, mikä meillä on koko ajan saatana hyökkäysten kohteena. Ja jos se menee, niin sitten menee kaikki, vaikka me ei saataisi kaikki muu. Vaikka voittaisitte omakseni koko maailman, mutta saisitte sielullanne vahingon. Siis tässä se on. Ja siksi uskoa pitää hoitaa ja vahvistaa. Tarvitaan keskusteluja, tarvitaan vaikka tämän tapaisia kouluja ja kokoontumisia, tarvitaan sieluhoitoa, tarvitaan raamattupiirejä, raamatun lukemista, kirjojen, hyvien kirjojen lukemista, kaikkea sitä, joka ruokkii meidän uskoamme. Se on selvä. Seurakunnan tilanne. Tilanteesta vielä jatkan siis sillä tavalla, että olemme nyt jo niin kuin sisällä siirtyneet sille puolelle. Meidän on pikkusen niin kuin kelaan takaisinpäin vielä, että meidän mielikuvamme alkukirkosta ja alkukirkon seurakunnista ja alkukirkon kristityistä usein on hyvin, etten sanoisi kiiltokuvamainen tai siis semmoinen pinnallinen, se virheellinen ehkä nyt olisi kaikkein, tai epätäsmällinen on ehkä kaikkein korrektein sana tässä. Meillä monella on taipumus ihannoida, ihailla alkukirkon aikaa ja alkukirkon kristittyjä. Ja monella on sellainen kuva, mielikuva, että he tavallaan kulkivat lainausmerkeissä voitosta voittoon, siis että se jotenkin kukoisti sillä tavalla, että kaikki meni kohtalaisen hyvin ja vastoinkäymisiä tuli, ne voitettiin ja synti voitettiin ja vastustajat voitettiin. Ja oli semmoinen merkillinen niin kuin voima, joka ympäröi heitä ja kaikki oli kohtalaisen hyvin, vaikka ympärillä oli vaikeaa, niin jotenkin selvisivät siinä ja aina pääsivät niin kuin tassuilleen niin kuin kissa pudotessaan. Mutta tämä kirje yhtenä todistuksena lukemattomien Uuden testamentin todistusten kanssa kertoo siitä, että tämä mielikuva, jos sellainen kellä on tai meille ajoittain tulee, niin se vaatii tarkistusta. Uuden testamentin kirjeistä me voimme lukea alkukirkosta, joka on kroonisesti vaikeuksissa. Siis ei niin kuin voita ja pääse yli niin kuin sellaiseen voitettuun tilaan, jossa ei enää olisi ongelmia. Ja myöskin kristityt, alkukirkon nämä jalot kristityt, heillä oli paljon vakavia ongelmia, heillä oli ratkaisemattomia ongelmia, heidän oli elettävä ongelmien kanssa, koska he eivät voineet muuttaa kaikkea, mikä heitä ahdisti ja painoi. Heillä oli pysyviä vaikeuksia. Tämä tulee hyvin selvästi esille tässä Tessalonikan seurakunnankin kohdalla. Ja tämä tekee kirjeestä tietysti myös meille arvokkaan. Me ikään kuin menemme ne 4-5 metriä alaspäin, niin kun me tavoitamme sen Paavalin aikakauden ja Paavalin ajan tessalonikalaiset kristityt, niin me huomaamme, että meillä on samanlaiset. Meillä on samanlainen tilanne. Meidän vaikeutemme nimet, me voimme nimittää vaikeuksiamme osittain eri tavalla. Mutta siis se olotila, missä me kristittyinä elämme, ei ole helppo niin kuin se ei ollut heillekään. Tämä on niin kuin semmoinen, voisi sanoa, summa. Ja ne vaikeudet osittain ovat samankaltaisia, osittain niillä voi olla nyt eri muoto ja eri nimi, mutta yhtä kaikki siis mitä mä ajan takaa tässä on se, että heille ei ollut helppoa eikä meillä ole helppoa ja tämä on se yhdistävä tekijä. Ja kun Paavali nyt kirjoittaa tällaiselle seurakunnalle, jolla ei ole helppoa, niin meidän kannattaa niin kuin oikein herkästi kuunnella, mitä hän sanoo, josko sieltä löytyisi myöskin meidän vaikeuksiimme jotakin apua. Sellaista, jota hän oli tarkoittanut ensisijaisesti tessalonikalaisille kristityille. koska se, mitä hän heille sanoo, se voi erittäin hyvin sopia myöskin meille. Ja olla meille tarpeellista, hyödyllistä ja uskon rohkaisua, uskon vahvistamista, meidän hoitamista, meidän ymmärtämistä, opettamista, valaisemista kohdissa, jotka ovat voineet jäädä epäselviksi. Tai jos me tarvitsemme alleviivausta, tämä on tärkeää, tämä on tärkeää, tämä ei ole niin tärkeää. Timoteuksen viesti, sitten kun hän palasi sieltä Tessalonikasta, sen perusteellahan tämä kirje sitten, Paavali kirje, tämän, sen perusteella, mitä Timoteus kertoi tultuaan Tessalonikasta, sen perusteella Paavali kirjoitti tämän kirjeen. Siis kuuli Timoteusta, sai tiedot, ilahtui monesta asiasta, sai käsityksen, mitkä on ne nykyhetken ongelmat ja kirjoitti tämän kirjeen. Ja tällä tavalla se heijastaa sitä Timoteuksen raporttia lainausmerkeissä kertomaan myöskin tämä kirje tuoreita tietoja Tessalonikasta. Paavali muistelee ankarassa ahdingossa. Tessalonikalaiset ottivat vastaan evankeliumi. Siis se oli niin kuin jo aivan siellä alussa, 1.6. Ankaran ahdingon keskellä otitte vastaan sanaa. Se oli ihan alusta vaikea. Ja sitten, ollessamme teidän tämä on 3:4, ollessamme teidän luonamme sanoimme, että me joudumme kärsimään vainoa. Ja niin on käynyt, kuten tiedätte. Siis hän palauttaa mieleen, että se mitä nyt on tapahtunut hänen lähtönsä jälkeen siellä ei ole katastrofi. Tai ei ole siis sellaista, joka olisi voitu välttää jollakin viisaalla toiminnalla, vaan näin sen piti mennä. Nämä vaikeudet piti tulla. Hän sanoi sen jo siellä ollessaan, että näin kävisi. Siis olkaa siinä suhteessa ikään kuin levollisia, rauhallisia, että tämä on kristityn osa, tämä on seurakunnan osa tässä maailmassa. Minä jo sanoin teille siellä ollessani, että me joudumme kaikki kärsimään eri tavoin ja eri syistä. Meillä ei tule olemaan helppoa. Ja sitten 2:14, 15 ja 16 on semmoinen tiivis kohta, jossa hän todennäköisesti aika tarkkaan, Paavali aika tarkkaan kirjaa sitä, mitä Timoteus on kertonut. Te pidätte esikuvananne Juudeassa olevia Jumalan seurakuntia, jotka tunnustavat Kristuksen Jeesuksen. Teidän omat maanmiehenne ovat kohdelleet teitä yhtä huonosti kuin juutalaiset sikäläisiä uskovia. Siis tämä suuri vertaus juutalaisiin Jerusalemissa ja Juudeassa ja Tessalonikassa. Ja sitten hän ottaa askeleen lisää ja niin kuin piirtää sellaisen suuren historiallisen taustan, joka tekee ymmärrettäväksi sen, mikä tämä taistelu, mikä tämä vaikeus oikein on nimeltään. Kun hän jakeessa 15, siis 2:15 sanoo, juutalaiset ovat surmanneet sekä Herran Jeesuksen ja sitä ennen sitten profeetat. Ja he ovat vainonneet Jeesuksen jälkeen meitä. He ovat Jumalan mieltä vastaan. Kun me puhumme pakanakansoille, jotta he voisivat pelastua, he yrittävät estää meitä. Siis tämä on tämä yksi alue tästä konfrontaatiosta, juutalaiset. Ja juutalaisten suhde profeettoihin, juutalaisten suhde Jeesukseen, se niin kuin jatkuu tätä Jumalan ilmoitusta vastaan nyt apostolien ja kristittyjen vuoro on kohdata tämä asenne, Mutta se ei ollut ainoa Tessalonikassa, juutalaisten aiheuttamat vaikeudet, vaikka ne olivat varmaan hyvin merkittävät. Erityisesti sen ajan sataman kaupungeissa Välimeren rannalla ympärillä oli tyypillistä tällainen monikulttuurisuus, monikansallisuus. Nyt jos kun näistä asioista puhutaan Suomessa ja Euroopassa, niin tuntuu joskus siltä, että se olisi niin kuin joku uusi asia, nämä maahanmuuttajat ja työvoiman vapaa liikkuvuus ja eri kansoista tulleet ihmiset ja heidän työskentelynsä, heidän erilaiset uskontonsa, heidän erilaiset tapansa ja näin, mutta siis Tessalonika on tässä suhteessa ihan, ja monet muut kaupungit, ihan niin kuin tuttu, heillä nämä asiat olisivat olleet ihan tuttuja. Nimenomaan satamakaupungeissa ja kauppakeskuksissa, siis tällaisissa liikennesolmukohdissa, oli tuota kertynyt, siinä oli vaeltanut ihmisiä, kulkenut ihmisiä, muuttanut ihmisiä monista kansoista. Ja nyt Tessalonika meren rannalla erityisesti oli tämmöinen merenkulkijoiden ja kauppiaiden solmukohta. Siellä oli niin ikään asukkaita eri kansoista ja kulttuureista. Siellä oli siis tämä juutalainen yhteisö ja synagoga, mutta sitten oli huomattava määrä egyptiläisiä. Vanhan Kreikan ja Egyptin välillä oli historiallisesti semmoiset hyvät yhteydet, joskus huonot, mutta yleensä semmoiset, että oli paljon tekemistä siitä meren yli, Välimeren yli, pohjois-etelä-suunnassa. Egyptiläisiä oli paljon ja he olivat tuoneet mukanaan egyptiläisten jumalat ja jumalten palvonnan. Esimerkiksi Tessalonikassa erityisesti tällaisen Serafis-jumalan palvonnan ja Iisis-jumalattaren kultin. Iisis oli tämmöinen äitiyden jumalatar ja sitten myöskin mystiikan jumalatar. Eli siellä oltiin tekemisissä myöskin tämmöisten mystisten asioiden kanssa. Ei vain Iisis toi nyt minulle mieleen sen, mutta niitä oli muitakin sitten, tämmöinen mysteeriouskonnot. Ja sitten oli tietysti nämä kreikkalaisten omat uskonnot ja jumalten palvonta. Zeus ja Afrodite olivat Tessalonikassa suuressa kunniassa. Tessalonika sijaitsi siinä meren rannalla. On sanottu, että onko kukaan käynyt Tessalonikassa teistä? Kiva, kaksi ainakin. Kolme, neljä. Teidän pitäisi nyt tulla tänne puhumaan. Mä en ole käynyt, mutta mulla on syntynyt katsomistani kuvista ja lukemastani semmoinen käsitys, että se on rinteelle rakennettu. Ja sitten siinä on niin kuin se laskeutus niin meren rantaan ja sitten noin muutaman 10 kilometrin päässä on meren yli hyvällä säällä voi nähdä Olympusvuoren lumihuiput. Se on lähes 3000 metriä korkea. Eli vaikka se etäisyys on niin kuin Helsingistä Tallinnaan, niin kuin se on melkein 3000 metriä korkea, niin se näkyy. Ja se Olympushan oli taas kreikkalaisten jumalten asuinalue. Siis kreikkalaiset jumalat asuttivat Olympusvuoren, tai asuivat Olympusvuorella sen sikäläisen käsityksen mukaan. Eli hyvällä säällä niin Tessalonikasta aina näkivät tämän kreikkalaisten jumalten asuinvuoren. Siis nämä uskonnolliset virtaukset ja vaikutukset kaupungissa olivat erittäin merkittäviä. Ja sitten oli Tessalonikassa myöskin tämmöinen merimiesten kultti, Kabiri-jumala. Itse asiassa heitä oli kaksi, isä ja poika, Aksi, Sersus ja poika, Kadmilus, jotka olivat jumaldemoneja. Eli tänne tulee siis tämä mystiikka, tänne tulee demonologia Ja tämä merimiesten Jumala ja Jumalat, isä ja poika, olivat niin tärkeitä Tessalonikassa, että Tessalonikan rahoissa on löyty heidän kuviteltu kuvansa. Siis miksi mä kerron tämän? Siksi, että kun me nyt elämme maassa ja Euroopassa, jossa niin kuin tämä monet kulttuurit tulevat ja monet uskonnot tulevat ja monet kansallisuudet tulevat ja me kohtaamme niitä, niin Tessalonikassa oli juuri näin. Mutta vielä paljon suuremmassa määrin kuin meillä Suomessa missään kaupungissa. Ja kaikki nämä palvontamenot ja kaikki nämä kultit ja tavat olivat siellä. Ja sinne sitten kaiken tämän sekamelskan, siis uskonnollisen sekamelskan keskelle tulee Paavali ja Siilas, kaksi juutalaista uskovaa, ja tuovat Kristuksen, evankeliumin, armon sanoma. Ja nyt tässä on jotain hyvin merkittävää, tavallaan merkillistä, mutta ehkä ei sittenkään, se on enemmänkin merkittävä. Se on se, että kuvitelkaa, tai ajatellaan nyt, että niin kauan kuin Paavali ja Kristus ja evankeliumi olivat poissa Tessalonikasta, nämä kaikki erilaiset jumalat ja uskonnot ja ihmiset tulivat toimeen keskenään siellä kaupungissa, eikä sillä rähisty mitään. Ei mitään torikokouksia ja riitoja ja muuta, mikä sitten, siis kaikki sujuu hyvin. Sitten tulee Kristus, Jumalan, elävän Jumalan poika. Ja sanoma hänestä ja nimenomaan hänen sanomansa, evankeliumi, ihmisten syntisyydestä, sovituksesta. Halusin olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna, sanoi Paavali korinttilaisille, joiden luokse hän oli matkalla muutamaa kuukautta myöhemmin. Siis hän eli tälle sovitukselle, anteeksiantamukselle, Jumalan rakkaudelle, evankeliumille, Kristukselle. Ja 3-4 viikossa hän saa aikaan koko kaupungissa sekasorro. Näettekö, missä se raja kulkee? Se raja pimeyden ja valkeuden välillä ei kulje näiden eri uskontojen välillä. Ne on kaikki samaa pataa. Ne on kaikki samasta lähteestä. Oli ne sitten egyptiläisiä, kreikkalaisia, demonisia, mysteerisiä tai mitä vaan. Ne tulee toimeen kesken. Ja niiden palvojat tulee toimeen kesken. Mutta sitten kun tulee elävä Jumala, niin silloin tuli syttyä. Ja tästä johtuu nämä vaikeudet, johtuivat nämä vaikeudet, nämä vainut kaikki tämän. Se on niin jotenkin rautalangasta väännetty esimerkki siitä, että missä raja kulkee ja mistä tässä maailmassa lopulta on kysymys. Se on taistelu pimeyden voimia vastaan, joilla on erilaisia nimiä ja erilaisia uskontoja, erilaisia palvontamenoja ja Kristusta vastaan ja hänen seuraajia vastaan toisella puolella. Hän sai aikaan tämän vihan Paavalia Siilasta ja sitten seurakuntaa vastaan. Jos sinne olisi tuotu joku aasialainen tai roomalainen tai joku muu uusi uskonto, jota ei oltu vielä, olisi vielä joku persialainen uskonto vaikka tuotu sinne Tessalonikaan, ei siellä olisi mitään relohkaa syntynyt. Ne olisi varmaan saanut perustaa sinne oman seurakunnan ihan rauhassa. Koska sinne oli saanut muutkin tulla ja perustaa ja saivat toimia. Eli me olemme niin kuin, siis tämä maailma näyttää kirjavalta, että täällä on niin monta uskontoa ja niin monta jumalaa ja kaikki tämä. Mutta itse asiassa tämä maailma on kahtia jaettu. Pimeys ja valkeus. Kuolema ja elämä. on uskonnot tai ihmisten uskonnollisuus ja pakanuus ja saatanan kaikenlaiset korvikkeet. Ja on elävän Jumalan poika, Jeesus Kristus, maailman vapahtaja. Ja jos me hänen puolellaan olemme, niin me voimme ottaa vastaan Paavalin sanan, tämä vaino, nämä ahdistukset ovat meidän osamme. Tavalla tai toisella meidän ei enää ole helppo olla, koska me olemme aina vähemmistössä. Enkä tiedä, olisiko se sen helpompi, vaikka emme olisi vähemmistössä. Sovussa elivät, kunnes Kristus sanoma tuli. Ja sitten lopuksi tuossa olisi ollut kuva tuosta Olympusvuoresta. Tessalonikan ylärinteeltä otettu kuva ja meren yli. Ja lukemani mukaan tuo väli ei ole 3 kilometriä, eikä 10, vaan 80 kilometriä. Se on niin valtava vuori siellä taustalla. Siellä on lumihuiput. Se jää tuossa kalvokuvassa vähän epäselväksi, mutta antaa se, en tiedä näkyykö se edes teille, mutta tuollainen näkymä heillä siis siellä oli, niin kuin kreikkalaiset jumalat oli ja heidän kotinsa, heidän päämajansa oli aina heidän edessä. Siinä se on niin himmeänä, että se ei oikein näe. Se mitä Paavali, ja nyt yritän tiivistää kovasti, se mitä Paavali sanoo näissä oloissa, ympäristön oloissa ja uskonnollisissa oloissa elävälle nuorelle seurakunnalle on se, että hän tervehtii, yksi ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa, tervehtii Tessalonikan seurakunta, joka elää Isän Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Nyt tässä ensimmäisessä jakeessa kirjettä, jossa siis on tämä hyvin tärkeä maininta, on valitettavasti suomennokseltaan heikko. Siis tämä elää yhteydessä, se vaatisi pitkänkin keskustelun ja selvityksen. Se oikein ymmärrettynä sitä voitaisiin käyttää, mutta tässä on niin kuin paljon voimakkaammasta asiasta kysymys, kun Paavali kirjoittaa nuo kreikkalaiset sanat. Ekklesia en theo, ekklesia Jumalassa. Siis tämä, ja en Kristu, Kristuksessa. Eri asia, hiukan eri asia olla yhteydessä. Ja eri asia pikkusen olla jossakin. Ja se on se käännöksen niin ero kreikkalaiseen nähden. Tämä en on sama sana, mitä englannista. Englannin kielessä on meille tuttu in, siis lähes sama sana. In London, in Helsinki, siis olla jossakin. Tai ruotsin i, vi var i, vi är i, me olemme jossakin, SSA, SSÄ päätteillä, suomalaiset tämän asian ilmaisevat, siis olla jossakin. Ja se on se, mitä Paavali tässä sanoo. Hän sanoo, missä seurakunta on, ei missä yhteydessä se on, vaikka toki se yhteys tulee siitä, että se seurakunta on jossakin, silloinhan sillä on myöskin yhteys siihen, missä se on. Mutta on enemmän sanottu ja vahvemmin sanottu, kun on sanottu, että se on Jumalassa ja Kristuksessa. Koska jos se on yhteydessä, niin se on niin kuin, no se on yhteydessä, siinä on niin kuin, ollaan niin kuin näin jotenkin yhteydessä toisiin. Mutta sitten kun ollaan enteuun, niin ollaan Jumalassa. Siis Jumala on ympärillä ja Kristus on ympärillä. Ja ollaan itse sisällä. Ja se on enemmän minusta. Jos minä ajattelen vaikeaa tilannetta, niin kuin Tessalonikan seurakunnan ja kristittyjen tilannetta, jos he olisivat olleet lainausmerkissä vain yhteydessä Jumalaan ja Kristukseen, niin siinä olisi ollut niin kuin tätä paljasta pintaa. Mutta kun he ovat Jumalassa, niin Jumala on kätkenyt heidät Kristuksessa itseensä. Näitä on vaikea. Nämä on pikkusen helposti menee abstraktian puolelle, mutta olkoon Jumala, että siis Pyhä Henki työstää nämä sanat sitten meille niin, että me tajuamme, että tässä on jostakin sanomattoman turvallisesta, suojaisasta paikasta kysymys. Se ei vaan ole sitä, että kävellään käsi kädessä Kristuksen kanssa, vaan että ollaan hänen suojaaminaan, hänessä. Olkoon se sitten niin, että veri suojaa. Hän ei ole kaukana, hän on ympärillä, hän on läsnä. Siinä on hyvin samanlainen ajatus kuin Paavalin kolossalaiskirjeen 3:3, jossa hän kirjoittaa, että teidän elämänne on kätkettynä, siis kätketty, silloinhan se on niin kuin sisällä jossakin, kätkettynä Jeesuksen kanssa Jumalassa. Se on aika hyvä paikka olla. Meidän elämämme, siis se iankaikkinen elämä, se jolla on se suuri merkitys, on kätketty Jeesuksen kanssa Jumalassa. Siis seurakunta oli Tessalonikassa ulkonaisesti täällä maailmassa. Ja ympäristö oli Tessalonikan kaupunki. Mutta muiden tessalonikalaisten, jotka kaikki olivat Tessalonikassa, sen lisäkseen seurakunta, sillä on niin kuin myöskin toinen paikka, toinen koti, Jumala, Kristus. Ja tässä on vielä tämä kaksinkertainen ikään kuin jääkelpoiset laivat, niissä on tämmöinen kaksoispohja, että ne saa kulkea kovissa jäissä. Tämä Jeesuksessa, Jumalassa, siinä niin kaksoiskerros. Ja sitten tuo kolmas jae, johon päätämme. Me kiitämme aina Jumalaa teistä kaikista, hän kirjoittaa, kun muistamme teitä rukouksissanne. Jumala Isämme edessä me lakkaamatta muistamme sitä, kuinka usko on saanut teidät toimimaan, rakkaus näkemään vaivaa ja kuinka kärsivällisesti te panette toivonne Herramme Jeesukselle. Löydättehän tämän kolmion täältä, tämän kolme asiaa, usko, rakkaus, toivo. Tämä on niin kuin katekismus, tämä on niin kuin Paavalin kristinoppi. Bengel on sanonut, että tässä on koko kristillisyys näissä kolmessa. Ja Paavali piirtää taas niin kuin semmoisen erittäin yksinkertaisen, yhdellä lauseella hän voi niin kuin kuvata oikeastaan koko kristillisyyden näille nuorille kristityille. Mistä siinä on kysymys? Uskosta, rakkaudesta ja toivosta. Se on se, minkä mä toivon, että jäisi tästä illasta, jos ajatellaan niin kuin hengellisesti. Niin tämä Paavalin antama muistolause tai katekismus kristinoppi pähkinänkuoressa. Se on vähän samanlainen tiivistelmä kuin siellä Mooseksen kirjojen alussa on se proottoevankeliumi, alkuevankeliumi. Tai niin kuin Johannes 3.16 on tällainen pienoisevankeliumi. Niin on Jumalan maailmaa rakasta. Meillä on tässä, mitä on kristillisyys. Usko, rakkaus, toivo. Reformoitujen uskonpuhdistaja Calvin sanoi, että tämä jae on oikean kristillisyyden suppea määritelmä. Tässä on kaikki. Ja tosiaan tunnettu luterilainen raamatun tutkija Bengel on sanonut, että näissä sanoissa on koko kristillisyys. Siis tässä jakeessa. Se on tarkennettu. Paavali palaa tähän kolmen asian ryppääseen. Ensimmäisen luvun siitä taitaa puuttua 1:9-10 kalvosta. Hän palaa tähän. Kaikki kertovat, mihin meidän käyntimme teidän luonanne johti. Te hylkäsitte väärät jumalat. Se on se uskon teko. Usko ei epäjumaliin. Usko tekee pesäeron kaikkeen siihen, mikä ei anna syntejä anteeksi. Usko tekee pesäeron kaikkeen siihen, mikä on epäjumalaa, mikä on Jumalan korviketta, Kristuksen korviketta. Ja uskon teko on se, että se katsoo Kristukseen ja odottaa saavansa kaiken häneltä. Eikä kun raivaa pois kaiken muun. Hylkä sitten väärät. Omat teot. Väärät toiveet. Väärät perusteet. Aivan kaikki. Ja sitten käännyitte palvelemaan. Ja sanoo tässä elävää todellista Jumalaa. Se on tämä vaivannäkö rakkaudessa. Nyt miten Jumalaa palvellaan? Meillä on siellä Matteuksen lopussa tai Jeesuksen kuvaus siitä, että kun ihmisen poika tulee. Ja sitten hän sanoo, että se minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette tehneet minulle. Siis tämä palvelu, lähimmäisen palvelu, se voidaan myöskin ilmaista näin, että palvelemaan elävää todellista Jumalaa. Lähimmäistä. Ja odottamaan, se on kolmas kohta, odottamaan taivaasta hänen poikaansa, jonka hän herätti kuolleista. Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevalta vihalta. Tämä odottaminen, Jeesuksen toisen tulemuksen odottaminen, ystävät, on minusta kadonnut. Huolestuttavassa määrin. Ja me elämme niin kuin hän ei tulisikaan. Tai jos emme niin elää, mutta siis se on minusta hirveän vähän esillä. Vertuna siihen, miten keskeisestä asiasta, oleellisesta asiasta on kysymys. Ajatelkaa, että kun Paavali panee yhteen lauseen kristillisyyden, niin yksi on usko Jumalaan, Jeesuksen kautta sovi. Tässä on koko siis tämä pelastuksen näköala. Usko. Uskon kautta. Ja pelastu. Sitten on tämä lähimmäinen palvelemaan. Ja sitten on tämä odottaminen. Jeesuksen takaisin tulon odottaminen. Se on niin kuin, ne on ne kolme, ei nämä kaksi. Nykyään puhutaan hirveästi tästä keskimmäisestä. Radioshartauksessa ja mulla on koko ajan sitä, mitä meidän pitää tehdä. Ja vähemmän siitä Jumalan suhteesta, mutta erittäin vähän siitä, että mihin tämä kaikki on menossa ja mikä on edessä. Pelastamaan meidät tulevasta vihasta. Mutta näihin kysymyksiin me menemme, jos Herra suo, ensi kerralla.